Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον δόκτορα Μάρκο Άσπρου, λέκτορα ερευνητή στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία Κίος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο δόκτορ Άσπρου έλαβε το πτυχίο και το διδακτορικό του δίπλωμα στην ηλεκτρολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2009 και το 2015 αντίστοιχα. Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία Κίος από τον Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2015. Ως ερευνητικός συνεργάτης από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2020 και ως ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης μέχρι το 2021. Είναι συγγραφέας σε περισσότερα από 80 επιστημονικά άρθρα και υπήρξε τεχνικός συντονιστής σε περισσότερα από 15 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Η ερευνητική του εξειδίκευση περιλαμβάνει την ευρεία παρακολούθηση και εκτίμηση κατάστασης των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύως, την εκτίμηση παραμέτρων γραμμών μεταφοράς, τον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ισχύως, την ευελιξία των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Και βέβαια σήμερα θα συζητήσουμε για την ηλεκτρική ενέργεια και για τα συστήματα ηλεκτρικής ισχύως. Κυρία Άσπρου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερα χαρά που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για την έρευνα μου στα θέματα της ηλεκτρικής ισχύως.
Και εγώ που ξανασυναντιόμαστε σε αυτό το βήμα. Τι είναι τελικά αυτά τα συστήματα παρακολούθησης ηλεκτρικής ισχύως?
Ωραία. Έτσι να πούμε ότι ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από διάφορα επίπεδα. Μιλούμε για επίπεδα υψηλής τασής, όπου είναι η μεγάλη πασάλη που βλέπουμε στους δρόμους. Είναι μετά το επίπεδο μέσης τασής και χαμηλής τασής. Η έρευνα μου προσπαθεί μέσω κάποιων αλγορίθμων, έξυπνων αλγορίθμων, να δώσει την κατάσταση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε μετρήσεις, παίρνουμε πληροφορία από τους διάφορους υποσταθμούς, τις επεξεργαζόμαστε και δίνουμε στον διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ισχύως αυτό που θέλει να δει για να αξιολογήσει πλέον αν το σύστημα λειτουργεί σωστά ή όχι.
Και ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διαχειριστές της ηλεκτρικής ενέργειας μιας χώρας, είτε της Κύπρου είτε γενικά, έχετε καταγράψει εσείς ως ερευνητές?
Ουσιαστικά είναι δύο τα προβλήματα. Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται εν ώρα λειτουργίας του συστήματος χωρίς να γίνει κάποιο σφάλμα στο δίκτυο. Αυτά είναι ουσιαστικά θέματα που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν προβλέπεται ακριβώς. Άρα πρέπει να είναι σε γρήγορση να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις όπως μη παραγωγή από φωτοβολταϊκά καλούγια, σκίασης λόγω νέφωσης κτλ. Ή μεγάλη παραγωγή από φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω περίσσιας ήλιου. Όπως επίσης και από ανανεώσιμες πηγές, από ουσιαστικά ανεμογεννήτριες, όπου πρέπει επίσης να προβλέπεται ο άνεμος, η καταιγίδα του ανέμου.
Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Σε αυτές τις περιπτώσεις,
αν έρθει μια ξαφνική καταιγίδα για παράδειγμα και έτσι σταματήσει η παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
Ωραία. Πρέπει ο διαχειριστής να είναι σε θέση να συνδέσει το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο, μιλούμε σε
δευτερόλεπτα,
σε δευτερόλεπτα και λεπτά, συμβατική παραγωγή ενέργειας στους διάφορους υποσταθμούς παραγωγής ενέργειας, έτσι ώστε να αναπληρώσει την χαμένη ενέργεια που έχει χαθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, λειτουργικό πρόβλημα, το οποίο οι διαχειριστές αντιμετωπίζουν συχνά κατά διάρκεια της μέρας. Αυτή είναι μια κατηγορία προβλημάτων. Η δεύτερη κατηγορία προβλημάτων είναι αυτές που δεν προσμένουν ουσιαστικά να γίνει, όπως είναι τα σφάλματα σε ένα δίκτυο. Τα σφάλματα σε ένα δίκτυο μπορούν να συμβούν λόγω του ότι έχει κάποιος μετασχηματιστής σε κάποιον από σταθμών έχει πάθει βλάβη, κάποια γραμμή ενέργειας έχει πάθει βλάβη, κάποιες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει ουσιαστικά κάποιοι κεραυνοί μπορούν να αποκόψουν την ηλεκτρική ενέργεια. Άρα ο διαχειριστής, ο κάθε διαχειριστής του συστήματος πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτά τα αναπάντεχα, ας το πούμε, συμβάντα που γίνονται στο δίκτυο.
Φέτος το καλοκαίρι ακούγαμε στις ειδήσεις συχνά για υπερβολική ζήτηση ενέργειας. Ωραία. Λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς μπορούν οι διαχειριστές να το ξεπεράσουν το πρόβλημα?
Αυτό είναι είναι ουσιαστικά αυτό που είχαμε ακούσει το καλοκαίρι, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να τα ακούμε.
Ναι, οπωσδήποτε.
Για τα επόμενα χρόνια.
Ναι, ναι.
Εκτός και αν βάλουμε στο δίκτυο μας κάποιες ευέλικτες πήγες.
Άρα υπάρχει λύση, μου λέτε.
Υπάρχει φυσικά. Μάλιστα. Και υπάρχει λύση. Κάτι το οποίο ήδη από ό,τι γνωρίζω και από τη συνεργασία μας με Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και Διαχειριστή Σύστημα Μεταφοράς Κύπρου μελετάται και θεωρώ ότι θα τροχιοδρομηθεί σε κάποια έργα. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι ναι, σε ώρες αιχμής, όπου είναι ουσιαστικά ώρες εργασίας που χρειάζεται ο κλιματισμός, υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποθηκεύεται η ενέργεια η οποία δεν χρειάζεται σε άλλες περιόδους και να τη δίνουμε ακριβώς και να τη δίνουμε τις ώρες που χρειάζεται.
Σε το καλοκαίρι δεν σταματάνε ποτέ να λειτουργούν τα κλιματιστικά.
Το καλοκαίρι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για την Κύπρο.
Ναι.
Ένας από τους ακούμε έτσι αρκετά για τη διασύνδεση και πώς το σύστημα μας μπορεί να διασυνδεθεί. Έχουμε ακούσει τα στην επικαιρότητα τις προηγούμενες μήνες στην επικαιρότητα για διασύνδεση με την Κρήτη και με την Ελλάδα. Άρα μπορείς να πάρεις υποστήριξη. Θα λέω ότι είμαστε το μόνο μη διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ευρώπη.
Αλήθεια.
Είμαστε απομονωμένο σύστημα, επομένως δεν έχεις υποστήριξη από άλλα συστήματα.
Γιατί τα άλλα συστήματα έχουν λύσει το πρόβλημά τους.
Φυσικά. Το έχουν εξομαλύνει, θα λέγαμε.
Γιατί είμαστε στην ίδια περιοχή, ναι. Θα έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς όσον αφορά στη ζήτηση ενέργειας.
Στη ζήτηση ενέργειας, ναι, αλλά υπάρχει η Ελλάδα είναι διασυνδεδεμένη με Ιταλία, με Γερμανία κτλ. Έχει ήδη συνδέσει άλλες. Η Κύπρος δεν είναι διασυνδεδεμένη με καμιά χώρα.
Αυτό που λέτε, φαντάζομαι, μειώνει και τον κίνδυνο επίθεσης είτε πολεμικών είτε οικονομικών συμφερόντων, κυβερνοεπιθέσεις. Όπως αυτά τα θέματα που ακόμα στην Ουκρανία που κάθε λίγο τους κόβουν το ρεύμα, κόβουν την παροχή του νερού κτλ.
Αυξάνει την ευρωστία του συστήματος γενικά.
Αυξάνει την ευρωστία του. Και εμείς γιατί δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
Εντάξει, είναι ένα μεγάλο επίπολο έργο. Αυτή η διασύνδεση, ο Great Sea Interconnector όπως λέγεται, είναι ένα μεγάλο επίπολο έργο που έχει πολλές προκλήσεις για να γίνει. Γι' αυτό και ακουγόταν έτσι έντονα τους τελευταίους μήνες. Έχει και πρόβλημα. Μια διασύνδεση θα έρθει υπογείως,
ναι,
από τη θάλασσα.
Ναι.
Πρέπει να κάποιος να αξιολογήσει και το βυθό της θάλασσας. Αν μπορεί, αν υπάρχει κάποια προβλήματα που ακούγονται για τη δική μας περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολύ βαθιά νερά. Επομένως, το πλοίο που θα ποντίσει το καλώδιο, ίσως ουσιαστικά κρύβει κάποιους κινδύνους ασφάλειας.
Mm-hmm.
Γιατί θα το αφήσει σε μεγάλο βάθος, ίσως υπάρχουν κάποιοι κινδύνοι ασφάλειας στο πλήρωμα του πλοίου και στο πλοίο γενικά.
Δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του φυσικού αερίου, η οποία επίσης συζητάτε. Δεν μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο και να πάνε μέσα από τον ίδιο αγωγό?
Είναι ξεχωριστή η υποδομή που χρειάζεται για αυτά τα δύο. Η ξεχωριστή υποδομή του φυσικού αερίου.
Μάλιστα.
Είναι ουσιαστικά αγωγή φυσικού αερίου και εδώ μιλάμε για την διασύνδεση, μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση. Επομένως είναι γραμμή μεταφοράς η οποία θα μεταφέρει.
Άρα δεν μπορούν τουλάχιστον να είναι οι ίδιοι τα ίδια συνεργεία που θα εγκαταστήσουν για να έχουν κάποιες οικονομίες κλίμακος, αν μη τι άλλο.
Ναι, είναι η διαφορετική υποδομή που χρειάζεται. Ναι.
Αυτά τα συστήματα πόσο αυτοματοποιημένα είναι, γιατί μιλάμε για χειριστές. Τόση ώρα μιλούσαμε για χειριστές. Χρειάζονται άνθρωποι ή έχουν μια υψηλή αυτοματοποίηση?
Πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, ειδικά για τα συστήματα ηλεκτρικής ισχύωσης, είναι πολύ σημαντικός. Θα έλεγα ότι εντάξει, τα συστήματα ηλεκτρικής ισχύωσης είναι υψηλού κινδύνου υποδομή, θα έλεγα. Επομένως, φανταστείτε να είμαστε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για άλλο χρόνο διάστημα. Θα παραλύσουν σχεδόν τα πάντα. Και από την καθημερινή μας ζωή, νοσοκομεία κτλ. Άρα, πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να είναι στη μέση. Είναι human in the loop, όπως λέγεται. Δεν υπάρχει κάτι αυτοποιημένο χωρίς να υπάρχει παρέμβαση του διαχειριστή. Γι' αυτό υπάρχουν και τα διάφορα κέντρα ελέγχου στις χώρες, οι οποίοι στα διάφορα κέντρα ελέγχου έχουν εξειδικευμένα εργαλεία, που ένα από αυτά για τα εργαλεία είναι και παρακολουθήσει του συστήματος ηλεκτρικής ισχύωσης, που είναι και η έρευνα μου, είναι συναφή με αυτά τα συστήματα. Επομένως, αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση για το πώς θα λειτουργεί το σύστημα είναι ο λειτουργός, είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν ωστόσο σε επίπεδο υποσταθμών κάποια τα λεγόμενα relays, προστατευτικά ρελές, τα ρελέ όπως ονομάζονται στην ελληνική, τα οποία μετρούν ουσιαστικά τις διάφορες ποσότητες όπως ρεύμα, τάση κτλ. Και ουσιαστικά αποφασίζουν, βλέπουν, καταλαβαίνουν αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο δίκτυο, έτσι ώστε να αποκόψουν ένα μέρος του δικτύου για να μην μεταφερθεί το σφάλμα στο υπόλοιπο δίκτυο και να περιοριστεί στην...
Αυτά είναι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Στην παρούσα φάση, τα relays, τα protection relays δεν είναι με τεχνητική νοημοσύνη. Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι πίσω από αυτά τα εργαλεία, αυτά τις συσκευές, ας τις πούμε, οι οποίοι αποφασίζουν με κανόνες. Εάν, ξέρω εγώ, κάποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη από αυτό, τότε μπορείς να προχωρήσεις σε αποκοπή της γραμμής μεταφοράς κτλ. Αλλά γενικά στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης σε επίπεδο υποσταθμού. Τα εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης έρχονται και θα ήθελα ότι θα χρησιμοποιηθούν και στα επόμενα χρόνια περισσότερο για πρόβλεψη.
Α, όχι για επισκευές.
Ακριβώς.
Για πρόβλεψη εννοείται για καιρικές συνθήκες.
Ένα από αυτά είναι καιρικές συνθήκες, πρόβλεψη του φορτίου. Αντιλαμβάνεστε ότι ναι μεν μπορεί ξέρω, να έχουν μια πρόβλεψη για το πού θα πάει το φορτίο, αλλά λόγω της ανθρώπινης συμπεριφοράς υπάρχουν κάποια δυναμικές παραμέτρια οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη. Αλλιώς συμπεριφέρεται κάποιος όταν πάει σπίτι του, αλλιώς κάποιος άλλος. Επομένως υπάρχουν αυτά τα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, τα οποία θα δίνουν μια ακριβή πρόβλεψη για το πώς θα κινηθεί το σύστημα, πώς θα κινηθεί το φορτίο του συστήματος, η συζήτηση του τα επόμενα, ξέρω εγώ, οι επόμενες ώρες ή ακόμα και τα επόμενα 24 ώρα, θα έλεγα, για να μπορούν να...
Τα οποία θα συμβουλεύουν τους λειτουργούς για το πώς να... Είναι για πότε βλέπετε ότι θα εισαχθούν τέτοια μοντέλα στη διαχείριση του ρεύματος?
Θα έλεγα ότι άρχισαν ήδη και χρησιμοποιούνται κάποια από αυτά. Ναι. Κάποια από αυτά είναι, μπορεί σε πιο πιλωτικό στάδιο, αλλά οι διαχειριστές μου άρχισαν να εμπιστεύονται τέτοια εργαλεία. Φυσικά, πάντα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι μια πρόβλεψη, υπάρχει μια αποκλίση λάθους, άρα πρέπει ο διαχειριστής να μπορεί να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτή την αποκλίση λάθος που μπορεί να του δώσει το εργαλείο.
Πολλοί άνθρωποι φοβούνται να ζουν κοντά σε κολόνες της ηλεκτρικής. Υπάρχουν κίνδυνοι διαρροών ή άλλων προβλημάτων σε αυτά τα συστήματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές? Είναι απλά κάτι που έχουμε στο μυαλό μας?
Ακριβώς. Επιστημονικά δεν έχει αποδειχτεί κάτι ότι ουσιαστικά οι πασάλοι ή οι γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης ή και ακόμα και μέσης τάσης και χαμηλής τάσης μπορεί να προκαλέσουν κάποια προβλήματα. Ακούγονταν κατά καιρούς ότι προκαλούν θέματα καρκίνο κτλ. Δεν έχει αποδειχτεί ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα από τους πασάλους αυτούς μπορούν να προκαλέσουν κάποιο θέμα στο
ανθρώπινο. Ωραίο που το διευκρινίζεται αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω ένα άλλο θέμα που είδαμε το καλοκαίρι ειδικά. Είναι με την πρόκληση πυρκαγιών σε κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν καλώδια και υπήρχε ανάφλεξη βλάβη ενδεχομένως και προκάλεσε πυρκαγιά. Πόσο σύγχρονο είναι το δίκτυο στην Κύπρο και τι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν στο μέλλον τέτοια φαινόμενα?
Πάντα υπάρχουν σίγουρα η πρόκληση των πυρκαγιών, ναι, από ηλεκτροφόρα καλώδια πάντα είναι επίκαιρη, θα έλεγα, ειδικά στην Κύπρο που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες.
Ναι. Πώς μπορούμε όμως να το αποφύγουμε?
Αυτό που γίνεται και γνωρίζω και από τις ενέργειες που κάνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου είναι η κατά καιρούς παρακολούθηση των γραμμών για να αποκόψει ουσιαστικά δέντρα ή και κάποια άλλη βλάστηση που είναι κολλητά στα καλώδια και θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη και ουσιαστικά πυρκαγιά στο σύστημα. Αυτό που ουσιαστικά κάνουμε και συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού σαν κέντρο είναι η παρακολούθηση των γραμμών μέσω drones. Μέσω drones. Άρα,
μόνο στις δασικές περιοχές ή και στις πόλεις?
Είναι σε δασικές περιοχές για την αποφυγή πυρκαγιών, όπως είπατε. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να γενικευτεί και στις πόλεις κτλ. Άρα αυτό που γίνεται, που έχουμε ουσιαστικά κάνει ένα εργαλείο, είναι να πηγαίνει τον drone αυτόνομα, να παρακολουθεί η γραμμή από πάσαλο σε πάσαλο και να εντοπίζει ουσιαστικά βλάστηση η οποία θα μπορούσε να είναι σε κατάσταση να προκαλέσει κάποια πυρκαγιά, εάν υπερθερμανθεί η γραμμή ή κάποιο μετασχημένο ή υπερθερμανθεί κτλ.
Αυτό είναι πιλωτικό ή εφαρμόζεται?
Είναι πιλωτικό, το έχω εφαρμόσει ήδη σε κάποιε γραμμέ δασικών περιοχών και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα εφαρμοστεί κατά κόρον στο σύστημά μα.
Αυτό είναι σπουδαίο αν το καταφέρετε να το κάνετε. Το εύχομαι σύντομα κιόλα, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι.
Μακάρι.
Ποιο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εμπειρία σας και την ερευνά σας είναι έτσι πρότυπο στην Ευρώπη και στον κόσμο, αν θέλετε?
Εντάξει, κάθε σύστημα έχει τις δικές του προκλήσεις, θα λέγα. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι ένα σύστημα είναι καλύτερο από κάποιο άλλο, γιατί το κάθε σύστημα, κάθε διαχειριστής του συστήματος, θα κληθεί να αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις.
Πολύ διπλωματική απάντηση μου δίνετε. Θέλω να ακούσω για τις βέλτιστες πρακτικές.
Αλλά θα έλεγα ότι δεν υστερούμε πολύ από τα συστήματα της Γερμανίας, από τα συστήματα της άλλων Ευρωπαϊκών πολέμων, πολιών ή χωρών που θα είχαμε ως πρότυπα, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Αλλά αυτά δεν πρέπει να συγκρίνουν με τα δικό μας σύστημα. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκριθούν. Θα έλεγα στην ώρα σας αμεντώσας έτσι ευθέως, το σύστημα της Γερμανίας είναι ένα καλό πρότυπο, το οποίο είναι καλό να ακολουθήσουμε.
Για ποιο λόγο είναι πρότυπο?
Γιατί ουσιαστικά εφαρμόζουν κάποιες τεχνολογίες, οι οποίες είναι μεν πιλωτικές για άλλες χώρες, αλλά αυτοί τις χρησιμοποιούν στις διάφορες λειτουργίες τους και τους έχουν βοηθήσει ουσιαστικά στις διάφορες λειτουργίες του συστημάτων.
Άρα είναι θέμα επένδυσης στις νέες τεχνολογίες, θα λέγατε?
Είναι και επένδυση, είναι και επένδυση σε υποδομή, είναι και επένδυση σε νέες τεχνολογίες.
Και σε προσωπικό?
Εντάξει, το προσωπικό δεν νομίζω να είναι και αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν καταρτισμένοι μηχανικοί σε όλες τις χώρες. Επομένως, εάν δώσεις τα εφόδια στους μηχανικούς και τα διάφορα εργαλεία, θα μπορούν να σου αποδώσουν στο μέγιστο.
Αυτό είναι η επένδυση στις υποδομές.
Θεωρώ ότι η επένδυση είναι ασφαλιστικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε, όπως είπα και πριν, ότι αυτά τα συστήματα είναι διασυνδεδεμένα. Δεν διατρέχουν τον κίνδυνο που διατρέχει το σύστημα μας που είναι απομονωμένο. Αν γίνει κάποια βλάβη, ας θυμηθούμε το Μαρίν πριν πόσο χρόνο. Θεωρώ ότι το πώς αντέδρασε η Αρχή Ηλεκτρισμού και ο διαχειριστής σε αυτή την κατάσταση ήταν, μπορείς να τους βάλεις 10 μετών, που δεν άφησαν το σύστημα να έχουμε ολική συσκότηση στο σύστημα. Επομένως, εάν είχαμε υποστήριξη από άλλα συστήματα, αυτό δεν θα γινόταν.
Καθόλου.
Δεν θα είχαμε περικοπές ενέργειας, δεν θα είχαμε, ή το έστω στο βαθμό που υπήρχαν οι περικοπές ενέργειας κτλ. Επομένως, κάθε σύστημα έχει τις ιδιαιτερότητες του, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις νέες τεχνολογίες που εισάγει κάθε χώρα.
Το θέμα της διασύνδεσης είναι στα σκαριά, δηλαδή πιστεύετε ότι θα γίνει στα επόμενα χρόνια? Είναι κάτι πολύ μακρινό για την Κύπρο?
Θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια κάτι θα γίνει. Δεν μπορώ να το απαντήσω με βεβαιότητα. Υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι Βλέπετε τώρα, ακούγεται ότι ξέρω εγώ, μπορεί η Τουρκία να μην αφήσει να ποντιστεί το καλώδιο για να. Υπάρχουν και τα γεωπολιτικά θέματα που πρέπει να λάβει κάποιε υπόψη. Από πλευρά επιστημονική, α το πούμε, θα έλεγα ότι είναι ένα εφικτό έργο το οποίο μπορεί να γίνει.
Mm-hmm. Μακάρι.
Ναι.
Στην Κύπρο, ποιο είναι το κέντρο ελέγχου ενέργεια και πού βρίσκεται?
Είναι το κέντρο ενέργεια Κύπρου, μου λέγεται. Είναι, δουλεύουν εκεί οι μηχανικοί του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου και είναι στη Μακαρίου, είναι η περιοχή εκεί στη Μακαρίου.
Άρα είναι στο κέντρο της
Λευκωσίας. Εκεί στο κέντρο φτάνουν όλες οι μετρήσεις από όλους τους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τασής. Μιλούμε για 132.000 βολτ. Φτάνουν όλες οι μετρήσεις εκεί και υπάρχουν αρκετά εργαλεία, όπως είναι και το εργαλείο παρακολούθησης που ασχολείται και η έρευνα μου, mm-hmm. όπου ο διαχειριστής βλέπει την κατάσταση του συστήματος και πράττει αναλόγως. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και πριν, το έναν σύστημα χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Mm-hmm. Είναι το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου που είναι στην περιοχή της Μακαρίου, αλλά υπάρχει και το Κέντρο Ελέγχου Διανομής, mm-hmm. όπου είναι για τα επίπεδα της μέσης και χαμηλής τασής, όπου το Κέντρο Ενέργειας για τη Διανομή είναι στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Α, μάλιστα.
Εκεί στα φώτα του καλησπέρα, όπως.
Εσείς οι ερευνητές έχετε μια ευκαιρία να βλέπετε το μέλλον. Ξέρετε πράγματα ή υποθέτετε ή αναμένετε πράγματα που εμείς δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο σας και τι θα φέρουν οι καινοτομίες τα επόμενα, ας πούμε, 3-5 χρόνια?
Είχαμε συζητήσει για τα drones. Το ένα είναι drones.
Το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό από μόνο του να το σκεφτείς ότι μπορεί να
γίνει. Το άλλο είναι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Θεωρώ ότι τα επόμενα, δεν θα έλεγα 3-5, θα έλεγα 5-10 χρόνια, θα παίξουν καταλληλικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ισχύως. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την τάση που υπάρχει για την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούμε πλέον για αυτόνομα σπίτια. Άρα ένα σπίτι το οποίο θα έχει φωτοβολταϊκά, θα έχει την μπαταρία του και ουσιαστικά εάν έτσι, με ένα βέλτιστο τρόπο μπορεί να παντρέψει τα δύο, να μην χρειάζεται την ενώσή του στο δίκτυο.
Άρα θα αποθηκεύουμε σε κάθε
Ακριβώς.
σπίτι την ενέργεια, δεν θα πηγαίνει στην ηλεκτρική.
Ακριβώς.
Θα την αποθηκεύουμε εμείς και θα την αξιοποιούμε.
Ακριβώς.
Και αν δεν φτάνει.
Και αν δεν φτάνει, τότε η
διασύνδεση. Τότε η παροχή κεντρική θα μας δίνει το υπόλοιπο.
Ακριβώς. Υπάρχει το έξυπνο σπίτι το οποίο διαχειρίζεται και τα διάφορα φορτία του σπιτιού. Δηλαδή, μπορεί να είναι, υπάρχει ένας ελεγχτής, ένας controller, ο οποίος να βλέπει ότι, ξέρεις, η μπαταρία μου έχει ακόμα το συνέργεια να μου δώσει, μπορώ να μειώσω λίγο τον κλιματισμό μου σε 1-2 βαθμούς, έτσι ώστε να μην διαταράξω το χρήστη του σπιτιού, δηλαδή να μην το comfort level του χρήστη να είναι εντάξει, αλλά να μειώσω την κατανάλωση μου, έτσι ώστε να αρκεί η ενέργεια που έχει στην μπαταρία. Επομένως, να υπάρχουν αυτοί οι έξυπνοι αλγοριθμοί που θα ρυθμίζουν τις διάφορες λειτουργίες του σπιτιού, έτσι ώστε να υπάρχει μια αυτονομία στο σπίτι για να μην χρειάζεται την συνδέση.
Τώρα, βέβαια, εγώ σας ακούω και σκέφτομαι πόσες συζητήσεις έχουν γίνει και γίνονται ακόμα για τον τρόπο διαχείρισης των φωτοβολταϊκών, για τις καθυστερήσεις, τις απίστευτες καθυστερήσεις που σημειώνονται στην αδειοδότηση και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων από την πολιτεία, mm-hmm. ουσιαστικά mm-hmm. από τον πάροχο. Πώς μπορούμε να μιλάμε τώρα για αυτόνομα σπίτια τη στιγμή που βλέπουμε αυτή την κολυσιεργία και τη δυσκολία και στην αποθήκευση της ενέργειας και στην αδειοδότηση και στην εγκατάσταση, γενικά σε όλο αυτό το θέμα που ο κόσμος δυσανασχετεί όλο και περισσότερο.
Ναι, σίγουρα οι ενέργειες που απαιτούνται, η γραφειοκρατία.
Μήπως δεν είναι προς το συμφέρον, αν θέλετε, της αρχής διαχείρισης ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, να δώσει αυτή την αυτονομία στα νοικοκυριά.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη πιέζει.
Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου και λίγο.
Η Ευρώπη πιέζει. Για
καλά, η Ευρώπη πιέζει για πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές σφυρίζουμε διάφορα.
Επομένως, και εμείς πρέπει να βρούμε τις λύσεις σαν σύστημα, μιλώντας για, για την Κύπρο τώρα, πρέπει να βρούμε τις λύσεις να, να κάνουμε τη μετάβαση όσο πιο ήπια γίνεται στην πράσινη ενέργεια. Άρα η εγκατάσταση του χορτοκόμου πρέπει να είναι ένας κύριος πυλώνας για τη μετάβασή μας στην πράσινη ενέργεια. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στο σύστημά μας. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η κολλησιεργία. Πρέπει να δίνουμε και τα εφόδια και τα οικονομικά, ας το πούμε, την οικονομική ενίσχυση στους καταναλωτές να εγκαταστούν φωτοβολταϊκά. Το δίκτυο μας αντιμετωπίζει προκλήσεις τώρα. Και θεωρώ ότι με βάση και το... και την ανάπτυξη που υπάρχει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, υπάρχουν προκλήσεις έτσι, για την απορρόφηση αυτή της ενέργειας που, που γίνεται από τα, από τα φωτοβολταϊκά και κυρίως από τα οικιστικά, ξέρω, φωτοβολταϊκά. Οι λύσεις αυτών, το οποίο είναι, είναι η αποθήκευση ενέργειας.
Ναι. Γιατί δεν το έχουμε λύσει αυτό,
είναι
τόσο μικρή χώρα που είμαστε.
Έπρεπε να λυθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι. Έπρεπε να ήταν
ειδικά. Θεωρώ λίγο γραφειοκρατία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έρχονται όλα. Θα λέγω ότι κάποιοι δεν έβλεπαν, μπορεί να έβλεπαν που οδηγούμαστε, ότι υπήρχε ο κίνδυνος να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περίσσια ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, αλλά μπορεί να, το, να θεωρούσαν ότι δεν θα γίνει
άμεσα.
Τα μέσα.
Να σας ρωτήσω τώρα, αφελώς, εγώ χωρίς να γνωρίζω, και πού πάει αυτή η ενέργεια που χάνεται?
Δεν χάνεται ενέργεια.
Δεν χάνεται. Άρα όχι. Τι, δεν αποθηκεύεται.
Ο διαχειριστής.
Τι συμβαίνει. Όταν παράγουμε περισσότερο, περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειαζόμαστε ή περισσότερη από αυτή που μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να το πω έτσι. Πού πάει.
Ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση η οποία ακούω.
Είναι μια ερώτηση
η οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Ναι. Πού πάει αυτή η ενέργεια, γιατί η περίσσια ενέργεια που πάει. Ο διαχειριστής έχει έναν κύριο μέλημα στην διαχείριση του συστήματος. Να έχει, όση ζήτηση έχει, να έχει το συνέργεια.
Μάλιστα.
Εάν υπάρξει περίσσια ενέργεια, τότε υπάρχει τα συμβάντα υπερσυχνότητας. Η συχνότητα του δικτύου μας είναι στα 50 Hz και πρέπει να παραμένει στα 50 Hz. Αν υπάρχει περίσσια ενέργεια, πάει πάνω από 50 Hz και θέτουμε σε κίνδυνο όλων των εξοπλισμών του δικτύου.
Μπορεί να καεί δηλαδή.
Θα αποσυνδεθεί σίγουρα λόγω των διαφορών μεθόδων προστασίας που έχουμε στο δικτύο. Εάν υπάρχει περισσότερη ζήτηση από ότι υπάρχει ενέργειας, τότε υπάρχει υποσυχνότητα και επίσης υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται από τον διαχειριστή. Το τι γίνεται τώρα, εάν η ενέργεια μας είναι περισσότερη, τα φωτοβολταϊκά μας παρέχουν περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειάζεται στο δίκτυο, ο διαχειριστής έχει έναν τρόπο να στέλνει σήμα, ένα ripple control, να στέλνει σήμα και να αποσυνδύονται τα δίκτυα από το, από το δίκτυο. Επομένως, και στα οικιακά ακόμα, πρόσφατα στην οικία μου, αντιλήφθηκα ότι αν και έξω υπήρχε άπλετο ηλιακή ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά μου δεν παρέγαν.
Πού το ξέρετε?
Το είδες από ότι έπαιζε στο μηδέν η ενέργεια που παρέγαν τα φωτοβολταϊκά μου και την έβαζα στο
δίκτυο. Έχετε κάποιο πίνακα?
Ναι, είναι ένα πίνακα στο οποίο έχει ο κάθε χρήστης, θεωρώ ότι. Και το έβλεπα, το είδα. Αντιλήφθηκα ότι είχαν στείλει να αποκόψουν τα φωτοβολταϊκά, τα οικιακά φωτοβολταϊκά της περιοχής, λόγω του ότι υπήρχε η περίσσια ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Άρα,
οπότε δεν χάνεται ακριβώς.
Δεν χάνεται, αποκόπτεται.
Δεν αξιοποιείται βέβαια.
Δεν αξιοποιείται ουσιαστικά.
Ναι, είναι
αν μπορούσε αυτή η ενέργεια να πηγαίνει στις μπαταρίες.
Ή αν ήμασταν συνδεδεμένοι με κάποια άλλη χώρα, να την δίνουμε σε κάποια χώρα που είχε ανάγκη.
Ναι. Αυτό στην περίπτωση που υπάρχει υποσυχνότητα, άρα υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι το λεγόμενο load shedding, είναι η αποκοπή φορτίου. Mm. Αποκόπτεται το φορτίο από μη κεραίες εγκαταστάσεις. Συνήθως αποκόπτονται από ό,τι γνωρίζω πάνω στα βουνά, σε κάποιες περιοχές που δεν είναι κεραίες εγκαταστάσεις. Και μετά υπάρχουν με προτεραιότητα να αποκόπτονται κάποιες άλλες.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι και ένα χαμένο έσοδο αυτό για την δημοκρατία. Δηλαδή το περίσσιο ρεύμα, αν θέλετε τώρα, απλά, το πληρώνουν οι άλλες χώρες όταν είμαστε συνδεδεμένοι ή τους το παρέχουμε δωρεάν?
Όχι, το πληρώνουν.
Το πληρώνουν.
Φυσικά υπάρχει.
Άρα
η
είναι
αγορά.
Ένα χαμένο έσοδο ουσιαστικά.
Υπάρχει αγορά διασυνδεδεμένων χωρών, οι οποίοι έρχονται και εξομαλύνουν. Δηλαδή, στην αγορά έτσι, διασυνδεδεμένων χωρών, έναν απλό μοντέλο είναι να βλέπουν ανά περίοδο ενός χρόνου πόση ενέργεια εισήχθηση των δίκτυων, πόση ενέργεια εξήχθηση των δίκτυων, να γίνεται έτσι ένας υπολογισμός για την ενέργεια που κάποια χώρα μπορεί να δώσει περισσότερο σε κάποια άλλη και να υπάρχει...
Ναι, ειδικά εμείς που έχουμε τόσο ήλιο,
ναι,
όλο το χρόνο.
Το θέμα είναι πρέπει να σε αυτόν πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είμαστε διασυνδεδεμένοι ή θα είμαστε διασυνδεδεμένοι καλύτερα με χώρες οι οποίες έχουν τα ίδια κλιματικά χαρακτηριστικά.
Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα.
Άρα, εδώ που έχουμε εμείς περισσιά
ηλιακή ενέργεια. Αλλά ίσως περισσότερο πληθυσμό.
Σωστό.
Που άρα έχουν υψηλότερη κατανάλωση.
Αυτό που όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με Γερμανία. Mm. Είναι συνδεδεμένη με άλλες χώρες, με το κύριο ευρωπαϊκό δίκτυο. Άρα, η ενέργεια μας μπορεί να παίρνει μέσω της Ελλάδας
σε άλλες χώρες που δεν έχουν ίδιο.
Αυτό πρέπει να ληφθεί.
Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό? Η ηλιακή ενέργεια ή η ενέργεια από τον άνεμο?
Έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και οι δύο. Η ηλιακή ενέργεια μπορούμε να έχουμε έτσι κατά μέγιστο χρόνο ένα 8ωρο. Από ένα ημουνίτερο μπορούμε να έχουμε και τη νύχτα.
Αν έχει αέρα, ναι.
Αν έχει αέρα. Θα λέγαω ότι είναι έναν καλό πορτφόλιο από ενέργειες.
Να δηλαδή, έχεις ένα συνδυασμό.
Ακριβώς, ένα συνδυασμό. Εκεί που η ηλιακή ενέργεια σταματά, μπορεί να σου δίνει η ολική ενέργεια. Mm. Και,
έχουμε αρκετά αντίστοιχα Αεολικά πάρκα στην Κύπρο.
Έχουμε, από ό,τι γνωρίζω 4 αεολικά πάρκα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι τα 2 αεολικά πάρκα στο περιοχή της Λάρνακας, Αγία Άννα και Ψευδάς. Είναι το μεγάλο αεολικό πάρκο στην Πάφων, τους Ορίτες. Και υπάρχει ακόμα ένα αεολικό πάρκο, νομίζω, πάνω Κόρση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να έχω και λάθος όμως.
Ναι.
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο διαχειριστή μας μεταφοράς Κύπρου, στη ιστοσελίδα του, μπορεί κάποιος να πάει να δει που υπάρχει.
Όχι, ναι, είναι σημαντικό αυτό, ναι, που λέτε, ότι το καλύτερο μοντέλο είναι ο συνδυασμός, ναι, όλων, ναι, των διαθέσιμων μέσων. Εσείς με ποια έρευνα ασχολείστε αυτή την περίοδο?
Η έρευνα μου, όπως είπα και πριν, ασχολείται με όλα τα επίπεδα του συστήματος. Κύρια δραστηριότητα της έρευνας μου είναι η παρακολούθηση του συστήματος ηλεκτρικής ισχύως, με την οποία είχα την χαρά και την τιμή σαν ερευνητή να εφαρμόσω κάποια πράγματα στο σύστημα της Κύπρου. Έχουμε ουσιαστικά μέσω κάποιων προγραμμάτων εγκαταστήσει μετρητές τελευταίας τεχνολογίας στο σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, οι οποίοι αυτοί οι μετρητές παρέχουν σε πραγματικό χρόνο την εγκατάσταση του δικτύου. Mm. Αυτοί οι μετρητές είναι 18 μετρητές στις ελεύθερες περιοχές, ουσιαστικά σε 18 υποσταθμούς, σε όλες τις που βλέπουν ουσιαστικά όλο το σύστημα της ελεύθερης Κύπρου, και χρησιμοποιείται αυτή τη μετρήση και τα εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην έρευνα μου από το διαχειριστή της μεταφοράς Κύπρου. Ένα άλλο, μια άλλη ουσιαστικά δεύτερη έρευνα είναι η εκτίμηση των παραμέτρων των γραμμών μεταφοράς. Πάλι από αυτήν τη συγχρονισμένη τεχνολογία μετρήσεων που έχει εγκαταστάσει στην Κύπρο, μπορούμε να παίρνουμε μετρήσεις για να αξιολογούμε πώς είναι την κατάσταση των γραμμών μεταφοράς στην Κύπρο. Αυτή μπορεί να μας δώσει πώς αλλάζει η κατάσταση τους ανάλογα με τη θερμοκρασία, την εξωτερική θερμοκρασία, πώς αλλάζει ανάλογα με την φόρτωση και την μεταφορά του ρεύματος κατά καιρούς, και όλη αυτή η πληροφορία να εισάγεται σε συστήματα προστασίας για να αντιμετωπίσουν καλύτερα κάποια σφάλματα που μπορούν να συμβούν στο δίκτυο. Σε θέμα ουσιαστικά διανομής, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα έρευνας στο κέντρο για την αξιοποίηση των ευέλικτων πηγών ενεργείας, όπου είναι τα ευέλικτα φορτία που μπορούν να σου δώσουν σε ορισμένες ουσιαστικά χρονικές περιόδους την ευελιξία να τα ελέγχεις, άρα να τα μειώνεις ή να τα αυξάνεις, mm-hmm, ανάλογα με την παραγωγή ενέργειας που μπορεί να έχεις. Mm-hmm. αλλά επίσης και την παρακολούθηση των συστημάτων διανομής, η οποία θα έλεγα ότι έχει πάρα πολλές προκλήσεις σε σχέση με τις μεταφοράς. Μάλιστα. Στη μεταφορά υπάρχει πληροφορία, υπάρχει άπλητη πληροφορία θα έλεγα, για να μπορείς να παρακολουθείς αυτά τα συστήματα. Στη διανομή αυτό δεν έχει γίνει. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν οι μετρήσεις. Δεν υπάρχει πληροφορία.
Δεν υπάρχουν μετρητές.
Μετρητές.
Άρα εσείς τώρα θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερους μετρητές.
Είναι ένα από τα πιλωτικά έργα τα οποία έχει αναλάβει για αρχιτεκτονισμού και ακούμε, είναι οι έξυπνοι μετρητές.
Μάλιστα.
Που ακούμε έτσι κατά καιρούς στις ειδήσεις, είναι οι έξυπνοι μετρητές, οι οποίοι σίγουρα θα λύσουν τα χέρια στον διαχειριστή σύστημα διανομής για αυτά τα θέματα.
Και αυτό πότε θα υλοποιηθεί?
Η καλή ερώτηση. Ανάλογα.
Όλα τις πολλές ερωτήσεις σας κάνω
σήμερα. Καλή ερώτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ξεκουρατία. Υπήρχε μια, διαδικασία προσφορών που έχει εγκριθεί τώρα από ό,τι γνωρίζω. Και
άρα θα αξιολογηθούν οι προσφορές.
Νομίζω ότι είχε εγκριθεί ήδη η καλύτερη προσφορά.
Okay.
Και νομίζω ότι τώρα θα γίνει
η
αγορά πρώτα, ναι, από την αρχιτεκτονισμού και μετά η εγκατάσταση. Άρα okay, είναι σε διάφορες φάσεις που θα γίνει, ναι, αυτό το έργο.
Ίσως είναι αμέσως. Το τέλος του 25.
Όχι.
Όχι, θα δεν είναι τόσο άμεσο.
Θεωρώ ότι θα πάρει 1-2 χρόνια.
Είναι δύσκολο έργο.
Ναι.
Εντάξει. Και από πού χρηματοδοτείται η έρευνά σας, γιατί μας είπατε για πολλά πράγματα που κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά.
Ωραία. Η έρευνα μου χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Μάλιστα.
Ευρωπαϊκά προγράμματα του Ορίζοντα 2020 και του Ορίζοντα Ευρώπη, mm-hmm, που ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε αρκετή επιτυχία σαν κέντρο.
Έχετε μεγάλη επιτυχία. Όχι αρκετή.
Ευχαριστώ. Προσεκτήμα αρκετά κονδύλια, τα οποία έτσι μας δίνουν και τη δυνατότητα να εργοδοτούμε και διάφορες ερευνητές,
βέβαια,
που είναι αρκετά σημαντικό πράγμα, αλλά και από εθνικά προγράμματα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του ΙΔΕΚ.
Αν δεν υπήρχαν αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα μπορούσατε να προχωρήσετε την έρευνά σας τόσο όσο το έχετε κάνει σήμερα?
Όχι. Είναι εύκολη ερώτηση. Είναι όχι. Χωρίς αυτά τα κονδύλια που έρχονται για την έρευνα, είναι αδύνατη η έρευνα στο... στο κλάδο. Υπάρχουν σε άλλες χώρες, υπάρχει η βιομηχανία η οποία υποστηρίζει την έρευνα. Στην Κύπρο δυστυχώς, ναι, η βιομηχανία δεν υπάρχει. Επομένως,
είναι απαραίτητα αυτά τα προγράμματα.
Κύριος πόρος για την έρευνα στην Κύπρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ελπίζω να μην σας τριμώξα πάρα πολύ. Είχα πολλές απορίες.
Ήταν μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Φιλοξενήθηκε ο Δόκτωρ Μάρκος Άσπρου, λέκτορας ερευνητής στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.